Вітаю! Я Марія Лебедєва, і ми продовжуємо розбиратися у воєнних злочинах росіян під час повномасштабного вторгнення в Україну. Сьогодні ми поговоримо про авіаудари по цивільному населенню, мирним жителям. Проаналізуємо це як спосіб терору та одну з геноцидних практик. Поговоримо про мету та психологію цього виду злочину.
Чому росіяни роблять це? Аналіз реальних воєнних злочинів в програмі «Психологія злочину».
У першу чергу, потрібно розібратися, де саме тут починається воєнний злочин, якщо йдеться про авіаудари під час війни. Хай там як, але саме воно, по суті, роз'яснює, за яких обставин та кого можна легітимно вбивати під час війни. І коли та стосовно кого робити це заборонено. Авіаудари – вид військових дій. Їхня мета з точки зору ведення війни – отримання воєнної переваги. Але згідно з міжнародним гуманітарним правом, якого, до речі, навчають усіх українських військових, свідоме бомбардування цивільної інфраструктури, мирних міст, де повно мирних людей, визнано воєнним злочином. Говорить представник управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України В'ячеслав Раєвський.
Була прийнята так звана Перша Женевська конвенція, ну тому що люди зустрілися в Женеві, в столиці Швейцарії, і започаткували правила ведення сухопутних війн, потім Друга Женевська конвенція, це було правила ведення морських війн, потім була конвенція захисту військовополонених і четверта конвенція захисту цивільного населення, це вже було після Другої світової війни. Тому основними базовими міжнародними домовленостями, протоколами, такими конвенції їх називають. Це є 4 Женевських конвенції, вони були підписані в 49-му році в Організації Об'єднаних Націй майже всіма країнами, які туди входили. І всі країни зобов'язалися їх ратифікувати, впроваджувати в свою діяльність. Попри те, що Російська Федерація, як правонаступниця ніби Радянського Союзу, також їх підписала, але вона ніяким чином їх, як бачимо, не виконує.
Росія продовжує обстрілювати Україну щоденно. Ми наведемо кілька прикладів обстрілів різними видами зброї. У понеділок, 10 жовтня, в Києві стався найбільший ракетний обстріл від початку повномасштабного вторгнення. Всього росіяни випустили тоді по різних містах України 83 ракети. 43 з них вдалося збити. Загальний час повітряної тривоги того дня становив майже 8 годин. У Києві ракети прилетіли в центр міста. 3 з них вибухнули біля знакових для українців пам'ятників – Володимира Великого, Тараса Шевченка та Михайла Грушевського. Одна з ракет прилетіла прямісінько в дитячий майданчик у парку Шевченка. На щастя, дітей там не було. Але від ударної хвилі та уламків постраждали навколишні будинки. Одна з ракет поцілила в перехрестя проспекту, яким рухалися машини із мирними людьми. Це був ранок. Більшість їхали на роботу. На перехресті тоді загинуло 6 людей. Ще кілька десятків постраждали від вибуху і були доправлені до лікарні. Але ніяких військових об'єктів там, де загинули мирні люди, не було. Ніякої стратегічної мети не було досягнуто. Від вибуху лише загинули мирні люди. Вибило вікна будинків у радіусі кварталу, а на місці дитячого майданчика утворився котлован. Поряд – лише житлові будинки. Цей і подібні випадки, коли шкода завдається лише цивільному населенню без будь-якої військової вигоди, вважається воєнним злочином, пояснює В'ячеслав Раєвський.
Основоположним доктринальним, як кажуть, таке стала фраза, доктринальним положенням міжнародного гуманітарного права – це є баланс між воєнною необхідністю і людяністю. Інколи, на жаль, можуть бути супутні втрати, але це повинно бути виправдано отриманою воєнною перевагою.
У випадку з вибухом на столичному проспекті Шевченка не було не те, що воєнної переваги, а й воєнних цілей взагалі. Вибухи лише забрали життя мирних людей, багатьох травмували, пошкодили їхні будинки, залишили сиротою 5-річного хлопчика. Його мама, лікарка Охматдиту Оксана Леонтьєва, опинилася в епіцентрі вибуху, коли їхала на роботу, а батько дитини помер раніше. Наступного дня вже було відомо, що семеро загинуло і 47 поранено. Також росіяни завдали шкоди культурній спадщині, що теж підпадає під дію міжнародного гуманітарного права. Загалом постраждали 6 закладів освіти та 6 закладів культури. Серед них – Київський національний університет, Національний музей Тараса Шевченка, Київський міський будинок учителя, в якому також розміщені 2 музеї, Інститут літератури та інші наукові інститути і музеї. Старший науковий співробітник Інституту зовнішньополітичних досліджень Роб Лі припустив тоді, що російська влада навмисне використовує обмежений запас крилатих ракет для ураження символічних для українців невійськових цілей. Усе описане – воєнний злочин. За одну добу від ракетної атаки постраждало 19 мирних людей, 105 було поранено. А через тиждень, також у понеділок, 17 жовтня, на Київ була здійснена атака дронами камікадзе. Один із них влучив у житловий будинок у центральному Шевченківському районі міста. Ніякої стратегічної мети, якщо не вважати такою терор мирного населення, знову не було досягнуто. Від удару був зруйнований старовинний будинок, об'єкт культурної спадщини. Під завалами знайшли загиблих. Жінку на 6-му місяці вагітності в обіймах свого чоловіка. Усього під завалами тоді загинуло 5 людей. Говорячи про масовані обстріли росіян, важливо згадати, які події на фронті передували цим атакам. Продовжує В'ячеслав Раєвський.
Виходячи з того, що виключно такої воєнної переваги вони ніякої в тому не отримали, це просто тероризування цивільного населення України і намагання, я думаю, перед своїм населенням Російської Федерації показати хоч якусь невеличку переможеньку, тому що насправді на наземні операції вздовж лінії розмежування, що на сході України, що на півдні України, великими воєнними здобутками вони не можуть похвалитися. Тому воєнна ця спеціальна воєнна операція, як вони кажуть, триває вже достатньо тривалий час. Вони тільки із, скажімо, обласних центрів спромоглися аж один тільки Херсон взяти. І то зараз це дуже складна у них там ситуація. Тому, щоб своєму лекторату показати хоч що-небудь, хоч якимось-небудь чином показати свої якісь здобутки, яких немає, вони вирішили вдатися до такого тероризування цивільного населення, саме нищення цивільної інфраструктури.
Росіяни також цілили по енергетичній інфраструктурі України. Незалежно від того, як близько розташовувалися та чи інша теплоелектростанція до житлових районів із цивільним населенням. Багато таких об'єктів росіяни пошкодили. У період з 10 до 24 жовтня Росія завдала понад 300 ударів по енергосистемі України, в тому числі і ракетами, і дронами, і артилерією. Але чи є теплоелектростанції, які намагається обстрілювати Росія, воєнними об'єктами? Ні. Хоча варто зауважити, що з точки зору міжнародного гуманітарного права об'єкти критичної інфраструктури вважаються об'єктами подвійного призначення. І з воєнної точки зору можуть обстрілюватися, але за однієї важливої умови. Детальніше про це розповідає В'ячеслав Раєвський.
Так, дійсно, є об'єкти, які використовуються як цивільними, так і військовими. Такі об'єкти називаються об'єкти подвійного призначення. І МГП чітко класифікує, що якщо вразити цей об'єкт, коли він використовується цивільними, це буде воєнний злочин. Якщо вразити, коли він використовується військовими, то це не буде воєнним злочином. В тому і полягає, мабуть, майстерність чи професіоналізм військових, що воювати саме з військовими, а не з цивільним населенням. Ну, скажімо, гіпотетично, скажімо так, от вантажна станція залізнична, вона, якщо використовується військовослужбовцями і однієї з сторін, і інша сторона під час завантаження військовослужбовців іншої сторони, наприклад, вразили, то з точки зору міжнародного гуманітарного права, ну, це принаймні буде легітимно, бо тому що досягнута певна воєнна перевага. Але наносити вогневі удари по цивільній інфраструктурі, яка ніяким чином не має відношення безпосередньо до військових, до ведення бойових дій, це безумовно є воєнним злочином.
Одразу ж виникає запитання, а чи здобув ворог під час цих обстрілів з величезною шкодою, заподіяною цивільному населенню, оту воєнну перевагу? Пошкодження системи десь призвели до тимчасової відсутності світла, десь до відключень у межах економії енергії. Але пошкодження швидко усувають. Як стверджує поширений мем, Росія за день обстрілів витратила мільйони доларів, щоб українці два дні посиділи без світла. Чи зневірило це українців? Чи злякалися вони терору російського диктатора? Звісно, ні. Російсько-українська війна триває не перший місяць, і люди морально і фізично готувалися до важкої зими. Тобто, звісно, шкоди було завдано. Але в першу чергу – цивільному населенню. А отже, це є злочином проти українців, продовжує В'ячеслав Раєвський.
Ну так, дійсно, окрім того, що подвійне призначення, це повинен ще й досягнутися певний рівень воєнної переваги з враженням того об'єкту. Але якщо, ну дійсно, безумовно, військовослужбовці ж користуються промисловою електромережею, але якщо взяти в процентному співвідношенні, то це 99% цивільного населення і 1% там, можливо, військових. Під час нанесення того ж удару і при зникненні електрики, безумовно, військовослужбовці використали там свої дизельні електрогенератори, вони все рівно будуть виконувати за будь-яких обставин свої функціональні обов'язки, які на них покладені, тому що, слава Богу, українська армія достатньо гарно вже зараз має обладнання і навіть в таких критичних ситуаціях може виконувати свої обов'язки. Тому вони нічого тим не досягли, вони тільки посіяли негаразди якісь серед цивільного населення, і вкотре повторюсь, це було просто тероризування цивільного населення, але ніяким чином не військових українських.
Ще одна важлива складова злочину росіян при авіаударах – вид зброї, який вони застосовують при обстрілах густонаселених міст, як це було в Маріуполі, Харкові, Києві, Миколаєві, Запоріжжі, Дніпрі та інших українських містах. Йдеться насамперед про обстріл балістичними ракетами та ракетами інших типів. При авіаударах Росія використовує невисокоточну зброю і застосовує її саме по мирному населенню. Часто неможливо зрозуміти, навіщо було витрачати настільки дорогу зброю, а коштує кожна така ракета мільйони доларів, по дитячому майданчику у центрі Києва або сараї в глухому селі. Іноді, звичайно, можна припустити, куди саме могли цілитись росіяни. Проте влучали вони зовсім не туди. А жертвами ставали знов-таки мирні люди. Що таке законно і незаконно використана зброя, розповідає В'ячеслав Раєвський.
Зброя чи незаконне використання зброї, воно завжди дуже можна узагальнено, можна сказати так. Якщо вона вибіркова і вибирає ціль точно військову, це дозволена зброя. Якщо вона не здатна розрізнити, де військовий об'єкт, а де цивільний, або іншими словами, зброя невибіркової дії, така зброя заборонена. Ми знову ж таки вкотре повторюсь про той дитячий майданчик в центрі Києва, в Шевченківському парку. Можна чимось виправдати? Нічим. Тому а Маріуполь нещасний, той драматичний театр, який рознесений був авіаційною бомбою, ви що не усвідомлюєте, що там тільки цивільні і точно не використовуються військовими, і наносити ракетно-бомбові удари – це неприйнятно, нічим не виправдовується, тому однозначно це є воєнні злочини, і вірю, що це російське безглуздя буде покаране все ж таки за свої воєнні злочини.
Ще один вид зброї, яку росіяни закупили в Ірану і продовжують застосовувати для авіаударів по Україні – дрони «Камікадзе Шахет-136». Саме дроном було завдано удар по житловому старовинному будинку в Києві 17 жовтня, в результаті чого загинуло семеро мирних мешканців. Подібна зброя така ж потужна, як і ракета. Ми говорили із В'ячеславом Раєвським саме у день вибуху. І він детально розповів про те, чому зброя росіян завдає такої шкоди саме цивільній інфраструктурі та мирним людям.
Ну, по-перше, треба сказати, що загалом використання такої зброї достатньо потужної. Чому потужна? Бо дрони, які от сьогодні атакували Київ, це до 50 кілограмів вибухівки несуть. Ті ракети, які прилітали, деякі до півтони вибухівки несуть. Уже за помовченням застосовувати такі ракети по цивільному середовищу, по населеним пунктам, це вже, ну, навіть пояснювати не треба, що це є воєнний злочин. А те, що вони невибіркові достатньо такі, особливо якщо взяти минулий понеділок, то це, мабуть, можна пояснити, бо це переважна більшість достатньо таких влучних і сучасних ракетних систем в Російській Федерації, вона вже майже закінчується, і вони їх там зберігають на якийсь випадок, і вони застосовують ракети достатньо старі, тому що якщо навіть познаходити залишки тих ракет, які є, особливо електронного обладнання, видно, що елементна база – це, скажімо, зразка 80-х-90-х років. Тому ракети, виготовлені 25-30 років тому, за помовченням не можуть бути достатньо точними. Тому вони і вражають, на жаль, переважно цивільну інфраструктуру.
До речі, після того, як Росія завдала ударів по енергетичній інфраструктурі, українці у деяких регіонах періодично закликають одне одного до затемнення ввечері та вночі. Мовляв, для того, щоб ворог не побачив при авіаударах добре освітлені райони. Насправді дрони, які використовує зараз Росія, літають на великій відстані і не мають зв'язку з оператором, тобто не можуть бути кориговані. Програма польоту закладається в них одразу за певними координатами. Інше питання – чому росіяни задають саме такі координати? Ракети та дрони «Камікадзе» – зброя, яку не можна коригувати вручну. А от у літаку-винищувачі, бомбардувальнику, сидить жива людина, яка вручну натискає механізм скидання бомби і бачить, куди вона цілиться. Існує таке поняття, як виконання завідомо злочинного наказу. Тобто, коли почнеться процес притягнення Росії до відповідальності за те, що вона зробила в Україні, обвинуваченими будуть і льотчики, попри те, що вони виконували чийсь наказ. Незнання міжнародного гуманітарного права не позбавляє відповідальності, а оцінити, чи є наказ злочинним, військовий може сам. І може відмовитися його виконувати. Далі говорить В'ячеслав Раєвський.
Починаючи в переважній більшості притомних країн, відповідно притомних армій, якою є безумовно армія України, в статуті, по-перше, визначено, що всі військовослужбовці повинні дотримуватись вимог міжнародного гуманітарного права. І від нещодавно навіть 5 років у нас вже окремим предметом навчання в бойовій підготовці є дисципліна, предмет міжнародне гуманітарне право. Тому, по-перше, наші військовослужбовці це знають. По-друге, знову ж таки, навіть в загальновійськових статутах у нас визначено, що кожен має право не виконувати завідомо злочинний наказ. Ну, якщо дійсно тобі дають команду обстріляти населений пункт, і ти бачиш, ну це ж населений пункт. Якщо ти влупиш туди ракетою крилатою, в якій півтони вибухівки, ти ж точно усвідомлюєш, що це загине велика кількість цивільного населення. А чим це виправдати? Отримається якась воєнна перевага? Що від того? Росія тут займе пів України від того, що вони застосують таку зброю? Звісно, ні. Це просто режим залякування. То навіщо тоді це ти робиш? От, мабуть, на такому найпростішому випадку можна пояснити, що таке воєнна доцільність і людяність.
Росія постійно використовує заборонену міжнародним гуманітарним правом зброю, що є воєнним злочином. Зважаючи на масштаби злочинів, вчинених росіянами в Україні під час повномасштабного вторгнення, складається враження, що в парадигмі світосприйняття росіян міжнародного гуманітарного права ніколи не існувало. Тобто їм взагалі байдуже, чи настане колись відповідальність за вчинене, продовжує В'ячеслав Раєвський.
Я не усвідомлюю, що можна як пояснити, коли ракета, повторюсь, минулого понеділка падає в дитячий майданчик, і як це потім можна пояснити. Тут, мабуть, і пояснювати не варто, тому що міжнародне гуманітарне право, людяність, правила війни, вони передбачають певний рівень розвитку суспільства. Але якщо навіть уявити собі тих військовослужбовців і Російської Федерації, які заходили на наші території, скажімо, Київщина, Чернігівщина, Харківщина, і які наразі звільнені, і які свідоцтва тих воєнних злочинів потім розказують місцеві, і не тільки воєнні злочини, а взагалі поведінку цих військовослужбовців, коли вони з подивом дізнаються, що можуть бути там не кнопкові телефони, коли в населених пунктах, селищах може бути асфальт, можуть бути плоскі телевізори, плазми, коли можуть бути унітази і водогін, то тоді про що можна говорити, про яке міжнародне право можна говорити з такими людьми?
Маріуполь росіяни обстрілювали, напевно, з усіх видів зброї, до якої могли дотягнутися. Одну з найбільших бомб скинули на Маріупольський драматичний театр. У цей час в його сховищі перебували сотні мирних людей – жінок, дітей. Біля театру були написи «Діти». Окупанти достовірно знали, що в цій будівлі перебувають мирні мешканці. Але саме туди скинули бомбу надпотужної дії. Також під авіаудар потрапив маріупольський пологовий будинок. Тоді були поранені та загинули жінки з ненародженими дітьми. Завдяки двом українським фотографам у мережу потрапили страшні кадри наслідків авіаударів. А в цей час росіянам після таких обстрілів з екраном телевізорів розповідали про те, що побачена ними постановка, що під бомбами нібито загинули українські військові. Так було після деокупації Бучі, так було і в Харківській області, і в інших містах. Продовжує В'ячеслав Раєвський.
Поточна Росія – це, на жаль, яскравий нащадок того фашизму, який у нас є. І доречно пригадати, що саме міністр пропаганди фашистської Німеччини тоді якось говорив, що чим нахабніша брехня, тим краще в неї вірять. Тому, озброївшись найкращими порадами найкращого пропагандиста і фашиста 20-го століття, росіяни зараз цим озброїлись і ведуть свою пропагандистську діяльність. Тому нема нічого в тому дивного. Росія наразі – це нацистська, це фашистська держава, яка повністю використовує методи пропаганди фашистської Німеччини. І доволі успішно це реалізує на своєму населенні.
Частково про терор як стандартну практику росіян ми говорили в попередніх серіях. Авіаудари – частина цього терору, який має конкретну мету, що в свою чергу має прямий зв'язок із геноцидом українців. Далі розповідає психолог Артем Осипян, який зараз служить у Збройних силах України і під час спілкування був на передовій.
Ну, власне, як ми вже бачимо по такій історії цієї війни, що Російська Федерація, вона насправді воює далеко не тільки зі Збройними силами України, вона воює загалом з українською культурою, з цивільним, мирним населенням. Ну і абсолютно коректно, абсолютно є зрозумілим, що це є терор. Терор мирного населення, демонстрація, така показова демонстрація жорстокості, розправа над будь-якими проявами українства. Ну і мета таких дій теж абсолютно є зрозумілою. Тобто це залякування, це спроба створити такий страх і прив'язати у людей страх, пов'язаний з ідентифікацією, з самоідентифікацією себе як українців. Тобто, говориш українською мовою, ми будемо тебе катувати. Висловлюєш патріотичну позицію, позицію за український суверенітет, за незалежність, за свободу. Так само будемо з тобою розправлятися, будемо тебе катувати, будемо тебе вивозувати, фільтрувати і так далі. Тобто, це і є чистої води терор, метою якого є спроба нав'язати страх бути українцем, нав'язати страх ідентифікувати себе як українцями. Ну і теж важливим фактором є те, що ми бачимо, що влада, що керівництво солдатів, загалом влада Росії, вона нав'язала таку ворожнечу, да, вона нав'язала безліч стереотипів, безліч абсолютно ворожих таких ксенофобних наративів своєму населенню. І проблема для них полягає в тому, що замість такої якоїсь цілеспрямованої очистки патріотичних людей, те, що більш, скажімо так, планомірно роблять представники ФСБ, да, якщо ми візьмемо просто звичайних солдатів, які заходять на окуповані території. Це все просто перетворилося на абсолютно розфокусований, нецілеспрямований садизм. Тобто це є, власне, проблемою такої політики, що такі заходи фільтраційні, вони все одно рано чи пізно втрачають будь-яку цілеспрямованість і перетворюються в абсолютно абстрактний, незрозумілий, беззмістовний садизм, жорстокість над населенням. І це, власне, те, що їх виходить з-під контролю. Хоча назвати такі методи контрольованими або цілеспрямованими також не є коректно, бо це просто фашизм. Коректно це назвати фашизмом, нацизмом, тобто цілеспрямованим знищенням нації.
Точні цифри тих, хто загинув у Маріуполі, можна буде встановити лише після деокупації, відкривши братські могили, які було видно на супутникових знімках. За попередніми підрахунками, цифра загиблих мирних мешканців у Маріуполі становить приблизно 22 тисячі. Харків – ще одна відкрита рана. З 24 лютого це місто обстрілюють з авіації. Люди, яким довелося пережити бомбардування, досі не можуть нормально сприймати звуки літаків у небі, навіть якщо йдеться про цивільні. Харків став живим прикладом того, як росіяни помилилися щодо України, адже вважали, що мешканці Харкова мають проросійські погляди. Звісно, спочатку Харків не міг повірити у те, що відбувається. Але згодом згуртувався. Мережа волонтерів підтримувала життя мешканців у місті. Людям доводилося днями жити у підвалах. Салтівка – район Харкова, який постраждав найбільше і був зруйнований обстрілами. Мешканка Салтівки Анна у березні розповідала про свою ситуацію станом на 8-й день переховування у підвалі.
Выстрелили только что 2 минуты назад градом по жилому микрорайону со стороны окружной, предположительно циркульной, со стороны России. И они выстрелили в сторону, вот тут школа, жилой массив, посекло людям окна, дым страшный. Я думала, завалит дом просто. Это страх. Мы выходим раз в день. Более или менее затишье, мне, что называется, так кажется. И я стараюсь как-то выходить, может, ночью. Смотрю, тихо так, давненько. Тихо, думаю, выйдем, думаю, где-то, наверное, они спать легли. Но над нашими домами, все время летает самолет. Где-то там скинул бомбу, обратно поворачиваю, и опять мимо нашего дома. Вот у него тут трасса. И я четко знаю, что слышу, оттуда летит, і він буде десь там розворачуватися або збросять бомбу.
Телефонний зв'язок та інтернет після початку обстрілів одразу обірвався. Люди не мали жодної інформації, не розуміли, можна вийти чи ні, і коли все це бодай на мить припиниться. Час від часу піднімалися в квартири, і не всі поверталися. Багатьом були потрібні ліки, вода, але все це закінчувалось. Волонтери тоді створили мережу допомоги в соціальних пабліках, щоб зрозуміти потреби. Але дістатися місця теж не завжди могли через обстріли, продовжує Анна.
Наша життя виглядає в підземеллі, як фільм трилерів. Мені все время кажется, я 8-ї ночі не сплю, мені все время кажется, як засипаєш, думаєш, я зараз проснусь. Это не может быть, это не может быть правдой, это не может быть реальностью. Это, наверное, я сошла с ума. Но при этом я тут вижу таких же людей. Это полный сюрреализм, отсутствие вообще реальности происходящего. Полное отсутствие. Люди настолько устали в подвале. Там песок лежит, люди ходят туда-сюда, песок как пудра. Смотрите, астматики задыхаются, мы все сморкаемся, мы все кашляем. Мы лежим на полу, здесь нет воды. Борщ сварить, суп сварить, это невозможно. Если я выскакиваю в 2 часа ночи на час, мне нужно покормить животных, убрать за ними. Мне нужно сварить какие-то очередные макароны с тушенкой. И дальше потом, когда включить какие-то хоть интернет, хоть посмотреть, что происходит в стране, потому что у нас отсутствие информации. У нас не включаются сирены. Этого нет. У нас хорошо, если придет смс-ка. Вот мы теперь...
Після цього вибуху зв'язок із Анною надовго обірвався. Лише за кілька годин вдалося з'ясувати, що вона жива, як і люди в тому підвалі. Але щонайменше один сусід загинув саме в той момент вибуху, оскільки йшов за поповненням провізії для тих, хто сидів у підвалі. Стан людей на початку березня описує волонтерка з Харкова Христина.
Тут усі попрощалися зі своїм життям, тому що дуже сильно бомбило, дуже сильно, вночі просто не переставає. Знищили літаки один за одним. Вчорашня ніч також була. Наразі сьогодні нас тероризує цей літак, чи скільки їх там блукають, заблукали хлопці щось за речі над нашим містом. І ось 12 години, буквально за 5 хвилин до вашого дзвінка мені повітряна тривога прийшла і не дають просто вийти. Не дають просто людям жити, і цей терор він постійно продовжується. А вночі сьогодні також було просто пекельно, 6 літаків, і вони чутні, і чутні ці вибухи.
Збройні сили України повністю звільнили Харківську область під час Лобожанського контрнаступу 12 вересня. Увесь цей час росіяни методично знищували не лише спальні райони Харкова, а й важливу для життя мешканців інфраструктуру – системи постачання тепла, газу, води, електроенергії, телекомунікаційну і транспортну інфраструктуру. Всі навчальні заклади, підрозділи рятувальних служб, місця видачі гуманітарної допомоги. У відповідь на контрнаступ російська армія обстріляла Харківську теплоелектроцентраль 5, Зміївську теплоелектростанцію та 3 підстанції високої напруги. Це спричинило перебої з електро- та водопостачанням у 5 областях і вдарило по життю мирних людей. Усе це – воєнний злочин. Обсяги злочину проти цивільного населення в таких містах неосяжні. Люди були вимушені жити у підвалах, у нелюдських умовах, поряд із тілами померлих близьких, сусідів, які загинули, коли перебіжками намагалися знайти їжу або воду. Ті, хто вижив, до кінця своїх днів пам'ятатимуть пережите. Тут варто згадати ще один момент, про який ми говорили в попередніх серіях. Ще на самому початку вторгнення, зокрема в Бучі, за свідченнями мешканців, росіяни спершу поводилися так, ніби слідували законам війни. Але дуже швидко, коли окупанти отримали жорстку відсіч, перестали вдавати з себе визволителів і перейшли до класичних методів терору та геноцидних практик. І в подальшому у таких містах, як Харків, Маріуполь, Буча та інших, уже відкрито і методично займались прямим терором. Продовжує представник управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України В'ячеслав Раєвський.
Тому що я думаю, що міжнародне гуманітарне право – це просто декларативне використання у них. А насправді, я думаю, що у них є навіть певні керівництва, які, керівництва, мануали, як ми кажемо, керівництва до дій і правила ведення, форми, способи ведення бойових дій, коли використовуються репресії. Репресії – це свідоме невиконання норм міжнародного гуманітарного права з метою залякування місцевого населення. Тому я думаю, що репресія – це у них є як одна із форм ведення бойових дій. І коли дійсно вони отримують по зубам, як це було, скажімо, на початку вторгнення, особливо довкола Києва, то було введено додаткові розпорядження, щоб застосовувати репресії. Знову ж таки, повторюсь, як спосіб залякування місцевого населення і, можливо, такого психологічного тиску на решту населення України.
Із свідчень різних людей, які тоді перебували в окупації, можна відчути емоції безвиході, страху, нерозуміння, звідки прийде небезпека і коли вона скінчиться. Це життя в тривалому стресі. Хоча люди докладали всіх зусиль, щоби протистояти паніці і страху. Адже саме на паніку, страх, відчуття втрати контролю ситуації і був розрахунок росіян. щоби люди здалися в усіх можливих сенсах, злякалися, щоби вибити в них землю з-під ніг, а далі під впливом пропаганди ставали легко контрольованою заляканою масою, прошитою російськими ПСО, що означає спеціальна інформаційно-психологічна операція. Продовжує психолог Артем Осипян.
Тут важливо також розуміти загалом, як працює колективна свідомість, як працює психологія мас. Якщо ти хочеш роз'єднати якусь групу, перше, що тобі треба зробити, ну, зрозуміло, що виявити лідера, там усунути його якомога швидше. Але також важливим, вкрай важливим є зрозуміти те, навколо чого об'єднується ця група. І якщо вдасться репресувати, вдасться знищити цю серцевину, да, навколо якої збудована та чи інша група, це може бути будь-яка ідея, це може бути цінність, будь-що. І, власне, знищити цю основу означає цю групу роз'єднати. Бо, власне, страх, коли людина боїться, коли людина в паніці, у неї прокидаються інстинкти. І, відповідно, вмикається режим самозбереження. Людина, яка знаходиться у цьому режимі самозбереження, вона не може утриматися в такій, скажімо, національній ідентичності, бо в неї зараз питання не колективного, режим не колективної свідомості, не колективного розуму, а вмикається режим індивідуального рятування, так би мовити. І людина намагається врятувати себе, жертвуючи інстинктивно позицією, наприклад, патріотичною українською. Це те, на що вони розраховували, але, звісно, на практиці ми бачимо, що воно так не працює. Тобто люди все одно утримуються навіть крізь терор, крізь страх, крізь те, що ми вже всі бачили, всі розуміємо, за що і чому росіяни вбивають простих людей. Все одно українці втримуються в своїй позиції, але першопочаткова їх мета – це така масова, нав'язати масову паніку і прив'язати її саме до нашої національної ідентичності. Знову ж таки, розрахунок був на те, що люди будуть боятися і захочуть просто відмовитися від цієї позиції, якщо її так дуже просто сформулювати, да, умовно, о, ми бачимо, що Росія нас вбиває за те, що ми українці, то може нам відмовитися від цієї всієї позиції, будемо собі просто мирно, спокійно жити, просто без української мови, без української культури, да, бо краще ж, мабуть, вижити, ніж померти, да, українцями. Але, знову ж таки, як ми всі ми бачимо, для свідомих громадян України важливішою є свобода, ніж такий, скажімо, полон, катівня Російської імперії, російської культури. Для нас це набагато важливіше, ніж їх диктат.
У попередніх серіях ми пояснювали і наводили приклади реальних історій. Чому росіяни показово залишали тіла українців? Розстрілювали машини під час спроби евакуації цивільного населення? Обстрілювали зелені коридори або підвали, де ховалися люди? Чи просто стріляли по мирним мешканцям на вулиці заради забави? Авіаудари, зґвалтування та всі інші способи терору росіян – ніщо інше, як геноцидні практики росіян, стверджує психолог Артем Осипян.
Обстріли цивільних об'єктів, розправи, масові розправи, братські могили. Вся ця історія, яка зустрічається протягом цієї війни на усіх абсолютно окупованих тимчасово ділянках України. Ці сліди жорстокості, сліди явного геноциду – це все зводиться в абсолютно зрозумілий наратив, заклик Російської Федерації, спланована акція задля відмови українців від своєї національної ідентичності. Єдина логічна лінія, яка в цьому всьому прослідковується, або ви відмовляєтесь від своєї ідентичності, від своєї державності, від свого суверенітету, або ви вмираєте. Це вибір, перед яким фактично цією війною ставить нас влада Російської Федерації. Це їх така політика, це їх схема спланована знищення будь-яких народів, знищення будь-якої колективної свідомості, яка не готова їм підкорятися.
Доказами цього є дії росіян на щойно окупованих ними територіях. Наприклад, у Маріуполі, на Херсонщині. Після тривалого терору, деморалізації мирного населення, окупанти дуже швидко розгортають свої інформаційно-психологічні спеціальні операції. Знищують будь-що пов'язане з культурою українців. Підручники, символіку, назви вулиць, пам'ятники і заміщають власними. На камери, щоб показати росіянам свою, так би мовити, гуманність, ворог цинічно роздає гуманітарку тим, хто місяцями перебував у підземеллях під авіаударами. Ніби показує: «Дивіться, я був злий, але я можу бути добрим». І відверто показує людям також, що єдиний шлях вижити – забути про те, ким вони є. Але що це, як не фашизм і знищення нації? Водночас це мало протилежний ефект. Змусило тих українців, хто був російськомовним, перейти на українську, обірвати зв'язок з усім російським, гуртуватися і протистояти ворогу, продовжує Артем Осипян.
Українці, власне, як народ, як нація – це є макрогрупа. У неї є свої характеристики, свої риси, одна з яких ключова, мабуть, це українська мова. І ми бачимо, що на тимчасово окупованих територіях першим, що вони роблять, це знищують українські підручники, нав'язують російськомовну програму, змінюють історію, намагаються одразу вплинути на освітній процес, забороняють там прапори, одразу все перефарбовують дуже демонстративно. Тобто, знову ж таки, це доказ того, що одна з ключових завдань, мета цієї війни, да, це така очистка по національній ознаці, тобто це намагання, знову ж таки, нав'язати цей страх, що дивіться, от якщо ви будете демонструвати будь-які прояви вашої групи, тобто вашого народу, вашої нації, української нації, ви за це будете покарані. Це буде репресуватися, тобто ось за чим ми полюємо. Ми полюємо за будь-якими проявами українства, тому якщо хочете жити, якщо не хочете, щоб ми вас викрадали, катували, фільтрували, вивозили там кудись на Урал і так далі, не проявляйтеся. Не проявляйтеся як макрогрупа, просто зробіть так, щоб ми вас поглинули, і це буде безболісно. Тобто це є їх заклик, це є їх такий психологічний, можна сказати, розрахунок.
Лише за один день від початку повномасштабного вторгнення, 10 жовтня, Росія випустила по території України 84 крилаті ракети та 24 безпілотники. Їхня середня загальна вартість, за підрахунками видання Forbes, від 400 до 700 мільйонів доларів. Стільки росіяни готові платити за те, щоб українці боялися бути українцями. Усі воєнні злочини росіян фіксуються і розслідуються правоохоронними органами в Україні. Також вищу категорію злочинців, якщо так можна сказати, судитиме Міжнародний кримінальний суд. Відтак постануть величезні суми репарацій. У наступній програмі ми продовжимо аналізувати злочини росіян. З вами була Марія Лебедьва.
Психологія злочину. Реальні воєнні злочини росіян нашого часу.